Come on, people. Everybody feel the vibes, feel the vibes in the place I'm in. Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution.
Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Γράφω με θυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της.
I'm feeling her, but she don't wanna come close. I'm writing words of passion, but she won't open her soul, yay. She's caught up in another love, her eyes sparkles when she sees me. Now I'm searching for a place to find a cure for my grieving. I don't know if that will heal the wounds I can see tomorrow, cause the bones are too hard to break. Who has a say in love, who has the power to feel like a dove? I'm lost and I can't find a way. I remember when I first met her, time stood still and I was jamming and singing only for her. But all these things were in vain, an unfinished painting in a frame. How can I ever maintain?
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη,
ποιος να έχει την ευθύνη
για να του πω να σταματήσει,
να μην με πονάει εκεί.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αφού πονάει για κάποιον άλλο.
Δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα, εκτάκτως 8 με 10. Συνεχίζουμε, ακούτε την εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, έφυγε ο Θάνος Τσιμέκας, ήρθε η Χαρά Γιαννοπούλου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές. Και να πάω να σας συστήσω την σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι από το χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και της συγγραφής. Είναι μια συγγραφέας η οποία σήμερα μας έφερε το 10ο βιβλίο της, παρακαλώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. 10 βιβλία. Θεοφανία Ανδρώνικου Βασιλάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά.
Πολύ καλά.
Τώρα που είμαι και εδώ κιόλας, είμαι πάρα πολύ καλά.
Φαντάζομαι και τώρα που έχεις τελειώσει το βιβλίο, γιατί ήσουν αγχωμένη μέχρι να τελειώσει
πάντα.
Το βιβλίο.
Πάντα, πάντα.
Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ήταν αφορμή, μάλλον την έμπνευση σου την έδωσε μία λίμνη, μία περιοχή συγκεκριμένη της Γερμανίας και ένα ταξίδι το οποίο έκανες, έτσι.
Παραμυθένια λίμνη, παραμυθένιο ταξίδι, υπέροχο ταξίδι, υπέροχες εικόνες, και αυτές οι εικόνες δεν θα μπορούσα να μείνω μόνο στο μυαλό μου. Έπρεπε κάπου να μπουν, κάπως να τις μοιραστώ.
Πες μου, όταν πήγες εκεί, γιατί έχω πάει και εγώ στην ίδια περιοχή που πήγες εσύ, στο Τέγκερτζι της Γερμανίας, πες μου, πώς σου ήρθε η σκέψη για να δημιουργήσεις αυτό το μυθιστόρημα, ένα θρίλερ θα έλεγα, αστυνομικό θρίλερ, πού σου ήρθε η πρώτη στιγμή, η πρώτη έμπνευση, ή όταν γύρισες στην Αθήνα?
Όχι, όχι, από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε αυτόν τον τόπο, ήταν σαν έβλεπα ένα σκηνικό, το οποίο, γιατί εμένα μου αρέσει τα βιβλία μου, η εικόνα, δηλαδή μου αρέσει να τοποθετώ τη δράση και το μύθο και όλη την ιστορία σε ένα ωραίο μέρος, σε ένα μέρος που να ταιριάζει κιόλας με όλο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Θα έκανα έτσι κι αλλιώς αστυνομικό βιβλίο, και πήγα σε ένα τόπο ο οποίος ήταν αυτό το πράγμα με το χιόνι το λευκό που ήταν παντού, γύρω-γύρω τα βουνά, η λίμνη παγωμένη. Ήταν απίστευτο, ήταν σαν να με περίμενε εκεί για να πω την ιστορία μου. Δηλαδή μου φάνηκε καρμικό σχεδόν.
Βέβαια αυτός ο παραμυθένιος τόπος μετατρέπεται μέσα στο μυθιστόρημα σε ένα τόπο θρίλερ. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για την ιστορία του βιβλίου?
Ναι, το βιβλίο έχει σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος, την ημέρα των Χριστουγέννων, θα γινόταν ένας γάμος ανάμεσα σε μια Ελληνίδα και έναν Ελληνογερμανό. Μια οικογένεια από την Ελλάδα ταξίδεψε ως εκεί για να παρευρεθεί στο γάμο. Αλλά την ημέρα που ήταν να
γίνει
το μυστήριο, βρέθηκε στην λίμνη το πτώμα μιας κοπέλας και δίπλα της επέπλεε το νηφικό της νύφης. Και δεν ξέρουμε τώρα αν η κοπέλα αυτή ήταν η νύφη ή ήταν κάποια άλλη. Δεν θα το πούμε.
Δεν θα το πούμε, γιατί. Ναι.
Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει. Η ξαδελφή της νύφης, η οποία έχει έρθει, είναι αστυνομικός, Ελληνίδα, και έχει και αυτή κάποιες σχέσεις με τη Γερμανία. Και μαζί με έναν Γερμανό αστυνομικό ξεκινούν για τη λύση του μυστηρίου. Ξεκινούν να δουν. Μάλλον ξεκινούν να αναλύουν και να ψάχνουν και να στοιχειοθετούν το παζλ μέχρι να φτάσουν στον δολοφόνο ή τους δολοφόνους.
Η αλήθεια είναι ότι το έχεις κεντήσει το μυθιστόρημα. Δηλαδή το έχεις φέρει από εδώ, το έχεις φέρει από εκεί, το έχεις περιτριγυρίσει με τους χαρακτήρες, με όλα, και διαβάζεις, λες τώρα το έχω, αυτός εδώ είναι ο δολοφόνος, διαπιστώνεις στη συνέχεια ότι δεν, το έχεις λάθος, προχωράς, κάνεις καινούργιες σκέψεις, οι οποίες επίσης ανατρέπονται στη συνέχεια, και έτσι πηγαίνει το βιβλίο μέχρι την τελευταία σελίδα που αποκαλύπτεται ποιος είναι ο δολοφόνος.
Αυτός είναι πάντα ο στόχος μου. Ο στόχος είναι ο αναγνώστης να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, να νομίζει ότι έχει βρει την απάντηση, έχει βρει τη λύση του γρίφου μέσα από τα στοιχεία που του δίνω, και συνέχεια αυτά να ανατρέπονται. Όχι όμως με το σύστημα του απομηχάνης Θεού, με στοιχεία, με δεδομένα, με εξελίξεις, και στο τέλος όταν ανακαλύπτει ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος στο τέλος του βιβλίου, καταλαβαίνει ότι είχε τα στοιχεία, αλλά
ναι.
Δεν. Αυτό, και αυτό είναι ένα παιχνίδι του συγγραφέα με τον αναγνώστη. Είναι σαν την κάτα με το ποντικό, δηλαδή που το κυνηγάς, αφήνεις λίγο ένα τυράκι, τρέχει γι' αυτό, αλλά στο τέλος πάντα υπάρχει ανατροπή.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και ναι, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μου πεις και άλλα πράγματα. Mm-hmm.
αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Δεν είναι οι φωνές που έχω βάλει, μα έχω τη μοναξιά για ουρανό. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ. Όταν ξυπνώ δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Καρδιά φοβάται, τρέμει, μα έμαθε με σένα έτσι να χτυπά. Είναι το δάκρυ που δεν περιμένει και μέχρι να φανείς αργό κιλά. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ, φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ. Όταν ξυπνώ δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό.
Θεοφανή Ανδρώνικου Βασιλάκη, «Μαύρη Κύκνη» το βιβλίο της, ένα μυθιστόρημα αστυνομικό, θρίλερ, και αν γνωρίζετε τη γραφή έτσι της Θεοφανίας, θα καταλάβετε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο θα σας κρατήσει συντροφιά εκεί και στην πολυθρόνα την ξαπλώστρα της παραλίας, μια χαρά. Αλλά και στο σπίτι όταν έχετε το χρόνο σας, πάντα ένα βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο. Θεοφανία, φαντάζομαι ότι ο κόσμος που σε ακολουθεί και σε διαβάζει θα περίμενε πότε θα βγάλεις αυτό το βιβλίο.
Ναι, ευτυχώς.
Τι μηνύματα παίρνεις?
Παίρνω πολύ καλά μηνύματα, γενικά παίρνω και πολύ ωραία μηνύματα. Πάντα παίρνω ωραία μηνύματα για τα βιβλία μου. Έχω ένα σταθερό κοινό που με ακολουθεί και με διαβάζει και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και κάθε φορά προσπαθώ γράφοντας να μην το απογοητεύσω. Δηλαδή πάντα ο νους μου είναι όταν θα διαβάσουν το καινούριο βιβλίο να μου στείλουν μηνύματα και να μου λένε τι ώρα που ήταν, να δεν το περίμενα. Δηλαδή να έχω αυτό το feeling από το κοινό, να έχω αυτό το, την αίσθηση ότι δεν τους απογοήτευσα, ότι με χαρά, δηλαδή αυτό που κάνουν, που με ακολουθούν, που γενικά έχει στα social και τα λοιπά και μου στέλνουν μηνύματα και διαβάζω τα βιβλία μου και συζητάμε, ας πούμε, πολλές φορές συζητάμε για τις ηρωές μου, είναι για μένα πολύ σημαντικό να μην τους απογοητεύσω.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις, εκεί όταν πήγες στη λίμνη αυτή του Τενιερζή, πες μου κάτι, κρατούσες σημειώσεις, τα σημεία, έβγαζες φωτογραφίες για να τα θυμηθείς μετά, όταν θα τα περιγράφεις μέσα στο βιβλίο, γιατί έχεις πολύ καλές περιγραφές.
Ευχαριστώ. Και το κόπο είναι ένα άνθρωπο που το έχει επισκεφτεί αυτό το μέρος και είναι πολύ σημαντικό.
Σε άλλη εποχή βέβαια. Εγώ το φθινόπωρο τότε δεν είχε χιόνια, αλλά μπορούσα να φανταστώ το βουνό και τη λίμνη με τα χιόνια.
Και τις καμινάδες να καπνίζουν.
Έτσι, ακριβώς.
Απίστευτο. Αυτή η μαυρίλα ανάμεσα στις λευκές βαβαρικές άλπες ήταν καταπληκτικό. Ναι, έβγαλα πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά ήταν τέτοιο το συνέστημα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, περπατούσα στο χιόνι και έλεγα: δεν το ζω αυτό. Έπεφτε το χιόνι έτσι πυκνό πάνω μας, που δεν έχει καμία σχέση με το κρύο της Ελλάδας. Ήταν παραμυθένιο. Και επειδή ήταν και πριν τα Χριστούγεννα, ήταν στολισμένος όλος αυτός ο τόπος. Τα σπίτια, με συγχωρείτε, τα μαγαζιά. Δηλαδή, υπήρχε και αυτή η χαρούμενη χριστουγεννιάτικη
εσάνς.
Ναι, υπέροχο, ήταν υπέροχο.
Φαντάζομαι πήγατε και σε κάποια σπίτια, οπότε
θέλω να
νιώσατε
πω...
πως είναι ναι, ένα βαβαρικό σπίτι.
Ένα βαβαρικό σπίτι και μάλιστα πήγαμε, επισκεφτήκαμε και ένα πριγκιπικό σπίτι, γιατί είχε την καλοσύνη να μας καλέσει ο πρίγκιπας Τζόρτζ με τη γυναίκα του, τη Μαντλίν, και πήγαμε στο σπίτι τους, είδαμε τις φωτογραφίες τους, κάτσαμε μαζί τους, μιλήσαμε για την ιστορία τους. Ήταν υπέροχο, ήταν σαν να ζούμε ένα παραμύθι, σαν να είχαμε γυρίσει το χρόνο πίσω και να ζούσαμε σε εκείνες τις εποχές που τότε το Royals είχε μια αξία. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια αξία, γιατί οι Βαβαροί και οι Γερμανοί Royals έχουν σταματήσει να υφίστανται από το 1900, ναι, οι Βασιλείς από το 1920. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά...
Έχουν ακόμα αυτό τον τίτλο.
Και το κύρος τους και τους σέβονται και θεωρούνται, ας πούμε, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμη Royals. Οπότε το να βρεθούμε σε ένα πριγκιπικό σπίτι ήταν για μας καταπληκτική...
Και έχεις δώσει αυτή την εικόνα μέσα στο βιβλίο σου από πριγκιπική, έτσι.
Ναι. Και την αληθινή εικόνα του Royals τώρα σήμερα.
Πια, ναι. Ναι. Που είναι δύσκολο. Πες μου κάτι, η δημοσιογραφία πόσο πολύ βοήθησε σε πάρα πολλά από τα ταξίδια που έχεις κάνει στο να τα μεταφέρεις μέσα στα βιβλία σου.
Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε κατ' επέκταση συγγραφείς. Εμείς που ασχολούμαστε με το έντυπο και γράφουμε δηλαδή, εγώ γράφω 25 χρόνια, είναι αδύνατο αυτό να μη σε οδηγήσει κάπου. Σίγουρα κάτι παραπάνω θα κάνεις από το να γράφεις, ας πούμε, τις ειδήσεις ή να αρθρογραφείς ή να λες την άποψή σου. Σίγουρα θες και κάτι παραπέρα. Είναι, νομίζω, η φυσική συνέχεια αυτό.
Και αν σου έλεγα να μπεις σε μία ζυγαριά και να σκεφτείς συγγραφέας ή δημοσιογράφος.
Νομίζω ότι είναι χωρίς σκέψη συγγραφέας. Ίσως επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει πια. Δηλαδή είναι σαν το γάμο. Mm-hmm. Η δημοσιογραφία δηλαδή είναι ο σύζυγος. Η συγγραφή είναι κάτι πιο ερωτικό.
Α, μάλιστα. Είναι η παράνομη σχέση.
Ναι, η παράνομη σχέση είναι έτσι η όμορφη σχέση που τη βάζεις και στα δικά σου, στους δικούς σου χρόνους, στα δικά σου θέλω. Δηλαδή γράφεις όποτε θέλεις, όποτε νιώσεις την ανάγκη, όταν έχεις όρεξη, όταν θες να παρασυρθείς, όταν θες να ταξιδέψεις, όταν θες να ζεις ένα παραμύθι. Mm-hmm. Ενώ δημοσιογραφία, επειδή είναι δουλειά,
έτσι.
Θέλεις δεν θέλεις.
Βέβαια, επειδή είσαι όλη μέρα... Μπορείς να βήξεις, δεν πειράζει. Επιτρέπεται. Εμείς το επιτρέπουμε εδώ στην εκπομπή.
Ευχαριστώ.
Και να βήξεις και να πιεις το νερό σου. Επειδή η δημοσιογραφία σου τρώει πάρα πολύ χρόνο, είσαι διευθύντρια σε έντυπο και σε δύο έντυπα. Οπότε σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Έχεις την ευθύνη αυτών των εντύπων. Που σημαίνει ότι πας κάποια ώρα το πρωί και φεύγεις κάποια ώρα το βράδυ.
Το βράδυ,
ειδικά
ναι.
Τις ημέρες που βγάζεις, το έντυπο, νομίζω ότι σε παίρνουν τα μεσάνυχτα.
Γι' αυτό είπαμε ότι η δημοσιογραφία είναι ο γάμος και η συγγραφή είναι ο έρωτας. Δηλαδή οπότε... πάντα βρίσκεις, γιατί και αυτό το βιβλίο το έγραψα στο γραφείο, δηλαδή ανάμεσα βγάζοντας τα περιοδικά και κλείνω τις σελίδες. Εγώ έβρισκα πάντα κάποιες ώρες που έλεγα τώρα γράφω, τώρα είμαι αλλού.
Α, δεν την παίρνεις δουλειά για το σπίτι.
Όχι, όχι, όχι. Και μου αρέσει πάρα πολύ εκεί που τελειώνεις με όλα τα. Με την καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς και αυτά και πρέπει να κανονίσεις τι θα κάνεις, συνεντεύξεις, όλα αυτά. Χιλιάδες δύο περιοδικά μετά λες, τώρα ταξιδεύω στο Τέγκεση.
Τώρα πάω να συναντήσω την Ιόλη.
Ναι,
πάω να συναντήσω το Φρέντερικ.
Και περπατάμε στο χιόνι και βλέπουμε τα κουδουνάκια και βλέπουμε τους ανθρώπους που πέρα να χαίρονται, να πίνουν μπύρες. Ναι, βλέπουμε τα λουκάνικα, βλέπουμε τα στολίδια τα χριστουγεννιάτικα, τις μυρωδιές με την κανέλα, με το ζεστό κρασί, με το μέλι και το, Γιατί έχουν μια συγκεκριμένη μυρωδιά αυτά τα πράγματα που φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, τις οποίες πραγματικά το διασκεδάζουν πάρα πολύ οι Γερμανοί. Είναι δεν τον είχα...
Και την παραδοσιακή εμφάνισή τους.
Μπράβο, σωστά, σωστά.
Βγαίνουν τις Κυριακές με την
παραδοσιακή. Με τα αυτά. Και ντύνονται και οι γυναίκες με την παραδοσιακή στολή και οι άντρες και πάνε για καφέ κανονικά. Δηλαδή, αυτά
και τα παιδάκια.
Βέβαια, βέβαια και τα παιδάκια.
Είναι σαν στην Ελλάδα να φοράς τη φουστανέλα και να βγεις με το τσαρούχι στο κολονάκι.
Στην καραγκούνα, ακριβώς. Και να πηγαίνεις στο κολονάκι. Αυτή λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό που λέμε τώρα. Εμείς οι Έλληνες, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν είμαστε όλοι έτσι, αλλά έχουμε μια τάση εξευρωπαϊσμού, δηλαδή να δείξουμε ότι είμαστε πιο μοντέρνοι, και βλέπουμε τώρα ότι οι Γερμανοί μέσα από αυτό, μέσα από την παράδοσή τους, στηρίζουν την εθνικότητά τους, στηρίζουν την παράδοσή τους, την κουλτούρα τους, την ιστορία τους, δηλαδή εκεί επιμένουν. Και το κάνουν πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι. Το είδες και εσύ.
Το είδα. Είδα τα μαγαζιά. Είδα καταστήματα τα οποία πουλούν αυτά τα ρούχα τα οποία βγαίνουν τις Κυριακές. Και μάλιστα είναι και ακριβά ρούχα. Δεν είναι κάτι φθηνό.
Ειδικά το αντρικό παντελόν, θέλω να σημειώσω εδώ. Επειδή είναι χειροποίητο και είναι πραγματικό δέρμα και το φτιάχνει ο άνθρωπος, το χτυπάει με ένα ειδικό μπαλτά για να στρώσει το δέρμα. Το είδα με τα μάτια μου αυτό. Κάνει πάνω από 1000 ευρώ.
Είναι πανάκριβα η στολή τους αυτή, η οποία με πολύ καμάρι βγαίνουν την Κυριακή και εμφανίζονται στην παρέα, στο καφέ, οπουδήποτε και αν πάνε στο εστιατόριο.
Είναι αγαπούν τη χώρα τους, αγαπούν την ιστορία τους. Ενώ αυτό, εμείς τώρα αν πηγαίναμε, ντυνόμασταν οι δυο μας καραγκούνες και πηγαίναμε στο κολονάκι, δηλαδή...
Θα λέγανε φωνάξτε να τις μαζέψουν.
Θα μας κάνει δεξιδήσεις. Δηλαδή θα φερθεί στον κόσμο τόσο περίεργο. Και όμως για αυτούς είναι το καμάρι τους. Καμαρώνουν.
Λοιπόν, τραγουδάκι θέλεις να ακούσουμε?
Βέβαια.
έχει πια θάλασσα. Όμως κάτι αιώνια δεν τα χάλασσα. Τρίπια παντελόνια πάμε γυάλασσα. Αφού το ξέρω πάλι, ναι, θα πω και με μονό σανδάλι. Θα τραβώ να πω φοβάμαι τη ζωή.
Η μαύρη κύκνη. Η μαύρη κύκνη, χωρίς το άρθρο, μαύρη κύκνη της Θεοφανίας Ανδρώνικου Βασιλάκη, είναι το βιβλίο, το καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Η πρώτη έκδοση γράφει είναι 10.000 αντίτυπα. Πολλά
τυπώσατε. Ναι, και είμαστε, όχι, νομίζω ότι είμαστε... Το σημείο
οριακά
που θα ξανατυπώσουμε.
Που θα ξανατυπώσετε.
Είμαστε πολύ καλά.
Άρα το βιβλίο πότε κυκλοφόρησε?
20 Μαΐου.
20... Άρα πάει πάρα πολύ.
Πάρα
σφαίρα
πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
Μπράβο, είναι... χαίρεσαι γι' αυτό.
Βέβαια. Είναι η ανταπόδοση όλων των κόπων.
Είναι το βιβλίο που πηγαίνει, αισθάνεσαι καλύτερα από όλα τα άλλα?
Νομίζω ότι κάθε μου βιβλίο, το επόμενο βιβλίο από το προηγούμενο, πάντα πάει καλύτερα, γιατί με γνωρίζει κόσμος, mm-hmm. και μετά είναι έτοιμο, πιο έτοιμο το κοινό. Δηλαδή με παίρνουν ήδη αυτοί που με ακολουθούν και μετά με παίρνουν και καινούργοι και καινούργοι, και γι' αυτό κάθε βιβλίο πάει και καλύτερα.
Σε ακολουθεί πολύς κόσμος στα social media?
Όχι τρομακτικά πολύς, mm-hmm. δηλαδή έχω γύρω στους 3.000 ακόλουθους, δεν έχω πάρα πολλούς, και γύρω στους 10.000 στο Facebook.
Α, έχεις 10.000.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα για αυτούς τους 10.000 τύπωσε στα 10.000 αντίτυπα. Και πάμε τώρα για τους καινούριους 10.000,
ναι, ναι, ναι,
που θα...
Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
Πάρα πολύ ωραία. Θεοφανία, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή την τέχνη του να γράφεις, την αναζήτησες κάποια στιγμή κάπου ή άρχισες να γράφεις από μία ηλικία και μετά σε ένα χαρτί και είπες... εγώ αυτό θα το κάνω βιβλίο. Πώς ξεκίνησες?
Θα πω κάτι πολύ τετριμένο, αλλά είναι η αλήθεια. Εγώ έγραφα πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή θυμάμαι ότι...
Το ημερολόγιο σου, για παράδειγμα.
Ναι, καλά, ημερολόγια έχω δεκάδες. Ναι. Στην πρώτη γυμνασίου μου είχε πει μια καθηγήτρια μου στο σχολείο, μου λέει θα γίνει συγγραφέας. Γιατί την είχε εντυπωσιάσει ότι έβαλα Άνω Τελεία σε μια έκθεση. Δηλαδή τη φάνηκε τρομερό αυτό ότι ήξερε την Άνω Τελεία. Δηλαδή τότε ήταν πιο δυσέβρετα τα πλάσματα που βάζανε Άνω Τελεία. Και μου το είχε πει, βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έδωσα καμία σημασία.
Μετά την Άνω Τελεία συνέχισε στην επόμενη έκθεση?
Όχι, όχι, όχι.
Την τελείωσε.
Ναι, την τελείωσα. Και λοιπόν, μου το είχε πει αυτό τότε. Εγώ έγραφα μανιωδώς ό,τι και να συνέβαινε, δηλαδή τους εφηβικούς μου έρωτες, για τις φίλες μου, για τους φίλους μου, για τη ζωή μου. Έγραφα, 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 έγραφα. Έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Ψάχνοντας το δρόμο μου και ψάχνοντας ένα επάγγελμα που να μου ταιριάζει. Είχα πολλά πράγματα και μπερδεμένα στο μυαλό μου, ώσπου κάποια στιγμή τελείως ήμουν με ένα φίλο μου και μου έλεγε τι θέλεις να γίνεις όταν είσαι μικρή, και του είπα ήθελα γιατρός ή δημοσιογράφος. Μου λέει, ο γιατρός μου λέει, έχει πολλά χρόνια, μου λέει, καλύτερα προτιμήσω το άλλο. Και έτσι πήγα στη σχολή και πραγματικά νομίζω ότι βρήκα αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω, για αυτό που γεννήθηκα, να γράφω.
Να γράφεις. Και την τέχνη του να γράφεις ένα βιβλίο, γιατί είναι τελείως διαφορετικά να γράφεις ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, από το να γράψεις ένα κείμενο για κάποιον, ξέρω εγώ, στην εφημερίδα σου, στο περιοδικό σου. Είναι τελείως διαφορετικό.
Είναι μια πολύ αστεία ιστορία αυτή, γιατί πραγματικά είναι αστεία. Δούλευα σε ένα μέσο, τελείωσε πιο για να μην... ταυτοποιήσω κόσμο. Yeah. Δούλευα σε ένα μέσο και μία συναδελφός μου πέναγε ένα ερωτικό δράμα. Λοιπόν, είχε μία σχέση και είχε επιστρέψει ο πρώην και τη διεκδικούσε. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, επειδή αυτή ήταν και λίγο αναποφάσιστη, το συζητάγαμε επί ένα χρόνο. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο σωστό, ο νυν ή ο πρώην. Μιλάμε για άπειρες κουβέντες, συζητήσεις, αναλύσεις, ζυγαριές, ψυχολογικές, συναισθηματικές. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μου είχε γίνει.
Εμονή.
Φρίκι, ήταν ένα τεράστιο βάρος. Τέλος πάντων, αποφάσισε, αλλά εμένα μου μείνε όλο αυτό το φόρτωμα μέσα μου. Και λέω, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει βιβλίο. Δηλαδή, είναι κάτι που έζησα Και θέλω, γιατί ήταν τόσο υπερβολικό. Δηλαδή να
και
κάνει
ποιο βιβλίο ήταν αυτό.
Το δεσποινίσα τον 29 και κάτι ψηλά. Και λέω, εντάξει, αφού έβαλα μέσα, θα βάζω αυτή την ιστορία. Έπρεπε να βάλω και άλλες ιστορίες για να γίνει βιβλίο. Και έβαλα διάφορες ιστορίες. Και έγινε bestseller το, το δεσποινίσα. Ήταν, έκανε θράψη. Πάρα πολύ ωραίο. Παρόλο που, εντάξει, εγώ το θεωρώ το πιο αριστεχνικό μου πόνημα. Γιατί ήταν το πρώτο μου, το γράφαμε χαρά. Ήθελα απλά να βγάλει γέλιο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι. Ήταν περισσότερο για να ξεφορτιστώ εγώ,
παρά
να το μοιραστώ,
για να,
το κάνω
συμβαστικό.
Ναι, δεν ήταν, δηλαδή, δεν είπα ότι ελάτε να διαβάσετε. Ήθελα να βγάλω αυτό που είχα μέσα μου. Λοιπόν, τελικά η φίλη μου έπαιξε σωστά, επέλεξε τον πρώην, είναι ακόμη μαζί από τόσα χρόνια. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, δηλαδή άξιζε τον κόπο.
Στο βιβλίο έβαλες αυτή την...
Έβαλα και αυτή την ιστορία, φυσικά δεν την έβαλα αυτούσια. Έβαλα όμως και αυτό μέσα, δηλαδή και όλο αυτό το σκηνικό της σκέψης και το χαρακτήρα της φίλης μου και τη φίλη μου. Είναι ένα άτομο πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση έτσι ελαφριά την καρδία, αν δεν σκεφτεί δεκάδες συναισθήματα. Δηλαδή τα δικά της, του πρώην, του νυν, της ξαδέλφης, της θείας, των ανθρώπων που μπορεί να επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε γι' αυτό και πήρε τόσο πολύ χρόνο για να το αποφασίσει.
Εσύ όταν βλέπεις κάποιους ανθρώπους, σε εμπνέουν για να δημιουργήσεις τους ήρωές σου?
Ναι, με εμπνέουν χαρακτήρες.
Ναι.
Με εμπνέουν χαρακτηριστικά. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, στους Μαύρους Κύκνους έχω ένα γυναικείο χαρακτήρα που μου έκανε ένα κλικ ότι έχει... Δεν θέλω να κάνω
σπόλια. Πού τον συνάντησες αυτό?
Γύρω μου, κοντά μου, στο περιβάλλον μου.
Στο περιβάλλον.
Και μου έκανε ένα τέτοιο κλικ, δηλαδή που κατάλαβα το από μέσα, όχι το απ' έξω, το από μέσα, και μου έκανε τρομερή ίντριγκα αυτό στο κεφάλι μου. Τι λέω, αυτό δεν πρέπει να πεχαμένο.
Ποιος χαρακτήρας είναι?
Δεν μπορώ να πω. Δεν γίνεται.
Μα δεν σου λέω ποιος είναι ο πρωτότυπος χαρακτήρας.
Ναι, ναι.
Σου λέω...
Είναι η Νάση.
Α, η Νάση. Σημαντικός ρόλος η Νάση μέσα στο βιβλίο. Μάλιστα.
Και ιδιαίτερος χαρακτήρας.
Και ιδιαίτερος
χαρακτήρας. Γενικά εμένα μου αρέσουν ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Όχι οι ψεύτικοι, όχι οι πλασματικοί, όχι αυτοί που δεν υπάρχουν. Καταρχάς, ένα πράγμα που βάζω στοίχημα πάντα στα βιβλία μου είναι οι άνθρωποι που παίζουν μέσα σε αυτά να τους έχουμε συναντήσει όλη στη ζωή μας. Δηλαδή να μην είναι, ας πούμε,
Ο φανταστικός,
ο άντρας ο τέλειος, η γυναίκα η τέλεια, η κοπέλη η τέλεια, που δεν έχουν κάνει ένα λάτωμα, που δεν έχουν κάνει ένα ψυχολογικό, που είναι πραγματικά βγαλμένη από κούτα.
Μπέλ.
Ναι, μπράβο. Ναι, από Όρλεκιν και από Μπέλ, βέβαια. Όχι, όχι. Οι δικοί μου ήρωες έχουν τραύματα, έχουν στραβά, έχουν ίσια, έχουν συναισθήματα, είναι κακοί, είναι καλοί, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος. Γιατί από κάπου ξεκίνησαν και κάπου έφτασαν για να γίνουν.
Τους αγαπάς όλους τους ρόλους?
Αχ, αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι αγαπάω και τους κακούς. Δηλαδή και όταν κάνω τον άλλο κακό πρέπει να χτίσω ολόκληρο πράγμα πίσω από μια ψυχολογική υποδομή και ιστορία που να δικαιολογήσω γιατί αυτός ο άνθρωπος έγινε έτσι.
Μάλιστα.
Οπότε... Δεν τον αφήνω δηλαδή στο έλεος.
Οπότε κάνεις και το ψυχογράφημά του.
Ναι, γιατί έτσι δεν είναι και η ζωή. Δηλαδή γεννιέται ένας άνθρωπος κακός?
Όχι.
Η πορεία, η συνθήκη, η καταστάσεις, η οικογένεια, το περιβάλλον, ο περίγυρος, το DNA του, η ψυχοσύνθεσή του, όλα συντελούν. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα για να φτάσει κάποιος να γίνει κακός.
Η αλήθεια είναι ότι το εξηγείς μέσα στα βιβλία σου τον κακό και εξηγείς πάλι και τον καλό.
Ναι, γιατί όλα πρέπει να έχουν μια υποδομή. Δεν μπορεί να δίνεις τον αναγνώστη, να τον κοροϊδεύεις, να του λες αυτός είναι έτσι, έτσι. Επειδή εμένα με βοηθάει, ας πούμε, στη ροή του βιβλίου. Είναι έτσι, γιατί έχει περάσει αυτό, είναι από αυτήν την οικογένεια, έχει αυτές τις καταβολές. Ναι, εγώ τους γράφω και τους ήρωές μου από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκαν, τους έχω στο μυαλό μου, μέχρι το σημείο που έχουμε φτάσει και έχουν ένα ρόλο στο βιβλίο.
Μάλιστα. Τραγούδι.
Ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο, κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή τη πληγή. Μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. φωνές τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά, και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά, και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δε θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά, και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά, και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Ζωντανή, θα είναι ζωντανή.
Λοιπόν, η Θεοφανία Ανδρώνικου Βασιλάκη μας φέρνει κάθε φορά και ένα καινούριο βιβλίο με την μαεστρία της και με τον τρόπο που μπορεί και πλέκει τις ιστορίες, άλλες ιστορίες φανταστικές, άλλοτε ιστορίες οι οποίες την έχουν επηρεάσει και τις έχει ακούσει, αλλά βέβαια τις εξελίσσει και τους χαρακτήρες τους οποίους συναντάει, τους εξελίσσει μέσα στην δικιά της φαντασία και στη δικιά της ιστορία, όπως έχει κάνει και με τους μαύρους κύκνους, το τελευταίο της βιβλίο. Πάντως, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και κλείνεις προς το αστυνομικό, ενώ ξεκίνησες, έχεις κάνει βιβλία τα οποία είχαν και ιστορικό χαρακτήρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις γράψει και βιβλία κωμωδία. Τώρα τα τελευταία σου βιβλία είναι αποκλειστικά αστυνομικά. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε στο αστυνομικό βιβλίο?
Νομίζω ότι το αστυνομικό έχει μια δυσκολία πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή το ιστορικό, ας πούμε, έχει τεράστια δυσκολία, γιατί θέλει έρευνα, απαιτεί πάρα πολλές ώρες, πολλά πολλά, είναι κούραση, είναι κούραση. Πολύ μεγάλη κούραση να κάνεις ένα ιστορικό βιβλίο, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να ελέγξεις τα πάντα και να έχεις ψάξει τα πάντα για να το φέρεις πέρας. Το αστυνομικό έχει κάτι άλλο. Έχει τη δυσκολία του να στηρίξεις μια ιστορία, να στηρίξεις τα στοιχεία, να στηρίξεις τα στοιχεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, τι στοιχεία θα δίνεις, ποια είναι τα στοιχεία που βλέπει ο αστυνομικός της υπόθεσης, ποια είναι αυτά που βλέπει ο αναγνώστης, ποια είναι αυτά που καταλαβαίνει ο αστυνομικός χωρίς να τα καταλαβαίνει ο αναγνώστης. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι. Πολύ ωραίο.
Να σε ρωτήσω, όταν φτιάχνεις ένα βιβλίο, όπως είναι αυτό εδώ, η Μαύρη Κύκνη, έχεις αποφασίσει από την αρχή ότι ποιος είναι ο δολοφόνος, ή στην πορεία γράφεις και ανάλογα σου βγαίνει στην πορεία?
Όχι, ξέρω πάντα ποιος είναι ο δολοφόνος, ξέρω ποιος είναι το θύμα, ξέρω γιατί έχει γίνει το έγκλημα. Ποιο ήταν το κίνητρο, ποια ήταν η αφορμή, ποια ήταν η αιτία. Όλα τα έχω φτιάξει στο κεφάλι μου αυτά. Δηλαδή το τέλος το έχω. Mm-hmm. Και μετά για να φτάσει στο τέλος, από εκεί ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας δρόμου του να χτιστεί όλο αυτό σιγά σιγά για να κορυφωθεί εκεί.
Μάλιστα. Άρα το έχεις μέσα στο μυαλό σου, έχεις κάνεις τη σκαλέτα σου, για παράδειγμα, που λέμε εμείς στη δικιά μας τη γλώσσα. Φτιάχνεις τη σκαλέτα σου και μετά αρχίζεις και κεντάς το περιεχόμενο.
Βέβαια, να πω ότι πέρα από την κύρια ιστορία που ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος κτλ., προχωρώντας τη, γεννιούνται και άλλες ιστορίες.
Ναι.
Με άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστές, να είναι δευτεραγωνιστές, να είναι το περιβάλλον. τι να γίνουν μια άλλη ιστορία, δηλαδή.
Αλλά και πάντα βοηθητική προς, το, βοηθητική προς την κεντρική ιστορία.
Βοηθητική, βοηθητική, και γενικότερα αλλάζει το βιβλίο πολλές φορές από την αρχή που το έχω βάλει στο μυαλό μου. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο ένοχος. Mm-hmm.
Η δισιογραφία πώς πηγαίνει με τα περιοδικά τα οποία διευθύνεις, λοιπόν και εγώ?
Η δισιογραφία δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ταλανίζεται από τόσο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα, και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια και όλα αυτά, με την καθημερινότητα των ανθρώπων, που νομίζω ότι τα καλλιτεχνικά και τηλεοπτικά νέα να έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι τόσο σημαντικό ενδιαφέρον όσο η πραγματική ζωή. Mm-hmm. Γιατί κάποτε ο κόσμος ήταν πιο ανάλαφρος, ήταν καλύτερα τα πράγματα στη ζωή του και είχε την όρεξη να πάρει και περιοδικά, να διαβάσει τα νέα των καλλιτεχνών και τα λοιπά, να διασκεδάσει, να καταφύγει.
Και εσείς, και τα περιοδικά κυνηγούσαν τους καλλιτέχνες.
Ναι, βέβαια.
Οι παπαράτσι, τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν
δεν παπαράτσι.
Υπάρχουν ηθοποιοί διαθέσιμοι για να τους κυνηγήσεις, δεν ξέρω.
Γιατί πια οι καλλιτέχνες, όπως βλέπουμε όλοι μας, βγάζουν ήδη
από μόνοι τους,
βέβαια.
Ανεβάζουν στο Instagram, ανεβάζουν στο Facebook τα story τους. Λένε από μόνοι τους τι τους συμβαίνει.
Ακριβώς. Και είναι τώρα πια δικαιωνόμαστε εμείς που είμαστε πιο παλιοί δημοσιογράφοι, τότε που φωνάζανε και λέγανε αυτό, ασχολείστε με την προσωπική μου ζωή και γιατί το κάνετε αυτό και και. Και τελικά βλέπουμε ότι υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις, ότι το 90% των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των celebrity, πες πάνω με ένα τρόπο, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, δίνουν μόνοι τους, παρακαλάνε για να τους προσέξεις και για το τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή, στην καθημερινότητά τους, στα πάντα.
Ανεβάζουν, πάνε σούπερ μάρκετ, πάνε να αγοράσουν ρούχα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Βέβαια, εντάξει, παραπέζει πολύ και η διαφήμιση τώρα, έτσι. Ναι. Οι ηθοποιοί, οι πιο πολλοί έχουν μια συνεργασία με κάποια προϊόντα τα οποία ανεβάζουν μέσα στα προσωπικά τους, στις προσωπικές τους σελίδες, δίνοντας έτσι, παρακινώντας τον κόσμο που τους ακολουθεί, να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Ψάξαν να βρουν άλλους διεξόδους για να ζήσουν και οι ηθοποιοί.
Βέβαια. Και καταρχάς, ναι, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά με την τεχνολογία αρχίζουν και κλείπουν επαγγέλματα. Όπως αυτό που είπες πριν με τους παπαράτς, κάποτε μια φωτογραφία που έβγαζε ένας φωτογράφος και την πουλούσε σε ένα περιοδικό, μπορεί να αξίζει 5-10 χιλιάδες. Τώρα
δεν του ζητάει κανένας.
Τώρα κοντεύουν να εκλείψουν οι φωτογράφοι οι ίδιοι, γιατί ο καθένας έχει το κινητό του και βάζει
φωτογραφίες. Θυμάμαι ότι όταν δούλευα και εγώ στα περιοδικά, στηνόταν μια ολόκληρη επιχείρηση το καλοκαίρι που μοιράζανε οι φωτογράφοι τα νησιά που θα πάνε για να στήσουν καρτέρι στους celebrities οι οποίοι θα φτάσουν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα υπόλοιπα νησιά κλπ. Για να τους βγάλουν φωτογραφία. Και μετά, όποιος φωτογράφος είχε αυτή τη φωτογραφία, το συζητάμε τώρα σαν να είναι πριν από 300 χρόνια. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό συνέβαινε πριν από 10 χρόνια. Ναι, δηλαδή, όντως, δεν είναι και πολύ μακριά. Αλλά στηνόταν ολόκληρη επιχείρηση από τα περιοδικά ποιος θα αγοράσει την φωτογραφία και ποιο περιοδικό θα τη βάλει πρώτο.
Ναι, βέβαια, υπήρχε τεγονότητα και πάρα πολλές πολύ μεγάλες πωλήσεις. Τώρα πια ο κόσμος είναι
ο κόσμος, ναι, δεν αγοράζει πια,
ναι, και νομίζω
αυτά
ότι
τα περιοδικά.
Δεν είναι μόνο και δεν αγοράζει περιοδικά, νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ειδήσεις αυτές. Ναι. Έχουν σοβαρέψει τόσο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι το 2010 ήμασταν τελείως διαφορετικά. Από το 10 και μετά, από την κρίση και μετά όλα αυτά, και με τον κορονοϊό και τώρα με τον πόλεμο, νομίζω ότι έχουμε σοβαρέψει αναγκαστικά. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει ο κάθε καλλιτέχνης. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που τους ενδιαφέρει. Όπως είναι τα πολύ μικρά παιδιά, mm-hmm, οι νέοι, τα πτσιρίκια κτλ. Και οι πολύ μεγάλοι, πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, συνταξιούχοι, τους ενδιαφέρει περισσότερο. Ο μέσος άνθρωπος, δηλαδή ηλικία από 30 μέχρι 60, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου.
Αναγκαστήκατε κι εσείς τα περιοδικά να αλλάξετε την θεματολογία σας το τελευταίο διάστημα?
Νομίζω ότι ασχολούμαστε περισσότερο με ανθρώπους που έχουν έτσι μια βαρύτητα και μια αξία που πιθανώς να ενδιαφέρεται περισσότερο κόσμος για αυτούς. Δηλαδή, εντάξει, εγώ στα περιοδικά τα δικά μου δεν βάζω καθόλου reality, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το reality, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό. Ασχολούμαστε πολύ και με τα τηλεοπτικά, ασχολούμαστε και με καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς κτλ. Το εγώ και το λοιπόν δεν έχουν κουτσομπολιό.
Ναι.
Δεν είναι κουτσομπολίστικα,
δεν
είναι
γκόσιπ. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω αν αναγκαστήκατε να αλλάξετε κι εσείς θεματολογία.
Ναι.
Για παράδειγμα, βλέπω στην τηλεόραση οι ψυχαγωγικές εκπομπές άλλαξαν το τελευταίο διάστημα και έγιναν ενημερωτικές κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
Με την Πισπυρίγκου, ναι. Όχι,
όχι μόνο με την Πισπυρίγκου, και με τον Μπάμπη και με τον Έτσι και με τον Αλλιώς. Αναγκαστήκανε να αλλάξουν θεματολογία.
Εμείς δεν ασχοληθήκαμε. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Γιατί πραγματικά, γιατί πρέπει να μπαίνει ο ένας στα χωράφια του αλλού. Τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα να βάλουμε στο λοιπόν στο εγώ την Πισπυρίγκου ή τον Μπάμπη ή το... υπάρχουν άλλα έντυπα, άλλα μέσα, άλλοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι που ασχολούνται, που κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους και έχουν βγάλει πραγματικά τρομερές ειδήσεις, όπως ο Λαμπρόπουλος που έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ο άνθρωπος αυτός.
Ο Βασίλης. Ο ναι.
Σοβαρή έρευνα. Τώρα τι να γράψει το λοιπόν για την Πισπυρίγκου.
Σωστά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσει η εκπομπή, γιατί είναι η ώρα της. Θέλω να πω ότι το βιβλίο είναι της Θεοφανίας Ανδρώνικου Βασιλάκη, «Η Μαύρη Κύκνη», από τις εκδόσεις «Χάρτινη Πόλη». Όπου το βρείτε, πάρτε το και διαβάστε το, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πλοκή θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Θέλεις κάτι να μας πεις?
Όχι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα έρχεσαι και παρουσιάζουμε μαζί τα βιβλία σου. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Μάλλον όχι όπως τη σημερινή, όπως την παλιά μας ώρα, 9 με 10 αύριο, κανονικά. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν τώρα και αμέσως μετά η εκπομπή «Η Σωστή Ώρα» με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Γεια σας.
Φτιάχνει τα βουνά, κλαίει να γεννηθεί. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά, 7 γενιές ζητώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, σαν αδέρφια μακρινά. Πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα πετεινά.